Hello, what's up, beautiful people? Tu je tvoja hostka Luc a vítam ťa pri ďalšej epizóde Wipes Up. Mám pripravenú výbornú, výbornú tému, ktorá sa zíde podľa mňa každému z nás v živote. A ja keď som si ju oprašovala, pretože som si ju študovala a študovala som si ju z knižky, ktorou som už vlastne raz prešla, tak som si len pripomenula, že ty kokos, toto je tak veľmi dôležité a som tak veľmi rada, že som si to znova prešla. A došlo aj k nejakým akoby, že oprašeniu nejakých nových vedomostí a aj takej sebareflexie, že toto asi robím trošku zle, ale zároveň došiel aj taký príjemný pocit, že veď takto sa týmto sa riadím, že toto robím a toto už som párkrát aj v podcaste spomenula. Takže to bol taký výnimočný moment pre mňa a ide vám teda povedať, o čom sa dnes budeme rozprávať. Dnes sa budeme rozprávať o hraniciach, o osobných hraniciach, ktoré máme v živote, ktoré si nastavujeme, ktoré možno niektorí ľudia prekračujú, ktoré možno ani nevieme, že potrebujeme. A budem dnes spolupracovať, ak to tak môžem nazvať, s pani doktorkou Nicole Lepera, ktorá je vlastne psychologička a od nej mám How to do the work, knižku, ktorá je aj v slovenčine a v slovenčine sa volá, myslím, že Odpracuj si seba. A ide vlastne o to, že je to taká self-healing kniha, kde sa naozaj vieš akobyže ponoriť do tých svojich šitov a pomocou tejto knižky sa naučíš, že prečo funguješ tak, ako funguješ. Je tam aj náhľad do detstva a jej vlastne popis je, že recognize your patterns, heal from your past and create yourself. Čiže je to v podstate taká knižka k tomu, aby si našla to svoje autentické ja a aby si sa zbavovala postupne tých nánosov tej spoločnosti, tej rodiny a zbavovala toho vlastne, čo nie je tvoje a učila sa byť akoby sama sebou a učila sa naozaj rozpoznávať to, čo chceš a to, čo nechceš a to, čo si ty a to, čo nie si ty. Vynikajúca knižka, ja som si ňou prešla. Je to ťažké čítanie v niektorých pasážach. Otvorí to oči v mnohých oblastiach života a povedzme si úprimne, že niektoré pravdy sa nečítajú dobre. Takže niektoré kapitoly sú ťažšie, niektoré sú ľahšie na počúvanie a na čítanie, inak oni majú podcast. Sú tam taktiež vlastne za každou kapitolou aj také akoby praktické cvičenia, vďaka ktorým si to tú kapitolu vieš tak akože lepšie spraktizovať, lepšie navnímať a lepšie si predstaviť, že ako to môže fungovať v živote a ako to môžeš využiť. Naozaj vynikajúca knižka, odporúčam 10 z 10. Doktorka Nicole Lepera má aj ďalšie dve nové knihy, ktoré si plánujem kúpiť, ale normálne, že keď som si túto znova prešla, aby som si naštudovala opäť tie hranice osobné, tak som bola taká, že to je tak strašne dobrá knižka, že ešte aj normálne túto by som si ešte raz prešla pre istotu. A nie, že pre istotu, len tak, že znova s odstupom času, že ako to teraz navnímam. Veľké odporúčanie na začiatok. Túto knižku si určite pozrite a keď budete v knihkupectve, kľudne si ju len proste nejako takto prelistujte, či vás zaujíma, ale ja naozaj vysoko, vysoko odporúčam, je to výborná knižka a kade chodím, tam hovorím, že keď chceš na sebe pracovať, tak toto je the book. Ale poďme teda k téme hranice. Ja vám to poviem na rovinu, ja som človek, ktorý mal s akobyže nastavovaním si hraníc problém podľa mňa, že celý život a mám ho v podstate aj doteraz, ale vďaka aj tej knihe, vďaka aj terapii, vďaka aj nejakému akože uvedomeniu môjmu vlastnému, som si začala všímať to, že veľakrát hovorím áno na veci, ktoré ma vyčerpávajú, ktoré robím iba vlastne preto, aby som bola za dobrú, dajme tomu, že si len nechcem robiť zlú krv, že takto sa to nejako má robiť, že dobrý človek vlastne ľuďom pomáha, dobrý človek ľuďom hovorí áno na veci. A potom sa vlastne ukázalo, že to bol iba people pleasing efekt a že som bola dobrý people pleaser, ale teda s tým nejakým, že dobrým človekom a môjim vnútorným blahom to akože nemalo veľa spoločné. Za tie vlastne roky a za to posledné obdobie v mojom živote, kedy som prešla aj terapiou, kedy som objavila aj túto vynikajúcu knižku a mala som veľa akoby takého domáceho samovzdelávania, som si prešla zmenou a začala som som tie hranice vnímať intenzívnejšie a postupne som si ich začala aj nastavovať. A prečo sú tie hranice dôležité, pretože a áno, ešte chcem dodať, že ako som začala tie hranice nastavovať, mi to pomohlo v tom, že som tú moju energiu nerozdávala len tak kade tade, ale že som potom vlastne mala viac energie na seba a zároveň som sa dokázala odlúčiť alebo odstúpiť od vecí, ktoré jednoducho mi nerobili dobre. Či to už bolo nejaké správanie, či to bolo nejaká situácia, či to bola pracovná vec. Takže v tomto mi to dosť pomohlo a myslím si, že mi to aj skvalitnilo život a doteraz na tom pracujem a doteraz sa mi niekedy nastavuje hranice ľahšie a niekedy ťažšie, ale myslím si, že je to takým esenciálnym krokom a takým esenciálnym skillom k takému spokojnejšiemu, naplnenejšiemu a takému viac autentickému životu. Hranice sú vlastne také jasné limity, ktoré ťa oddeľujú od ostatných, ktoré oddeľujú tvoje myšlienky, tvoje presvedčenia, tvoje emócie a sú veľmi dôležité pre vytváranie autentických vzťahov. Pretože my, ak tie hranice mať nebudeme, alebo ak ich bude non-stop niekto prekračovať, niekto nerešpektovať, niekto nabúravať, tak my nevieme byť úplne svojim autentickým ja, pretože ak nám tú hranicu niekto nebude rešpektovať, tak my sa buď potom máme tendenciu že prispôsobovať, alebo na nej nelipnúť, alebo to prehliadnúť a prispôsobiť sa a to už nie je úplne naše autentické ja. Pretože ak ja niekomu poviem, že nechcem ísť do tej kaviarne, pretože tam je nepríjemný čašník, ktorý je tam už pol roka a stále je na mňa nepríjemný a nastavím si túto hranicu a človek, ktorý tam so mnou chce ísť, ma aj napriek tomu presvedčí, tak už to nebude moje autentické uvoľnené ja, pretože idem tam s tým, že on prekročil moju hranicu, nerešpektoval ma, musím sa tomu nejako prispôsobiť a ja tam vlastne budem a nebudem to riešiť, pretože nechcem riešiť drámu, že poviem si, že to je blbosť, ale budem sa pretvarovať, že je mi tam príjemne, že som vlastne spokojná, že je mi s tým človekom dobré, že mi vlastne ten čašník nevadí a to sa ďalej môže nejakým spôsobom prejavovať aj na tom správaní, to sa prejavuje na nejakej tvojej vnútornej pohode a ďalej, ak ten človek, ktorý ťa v úvodovkách prinútil, presvedčil ísť do tej kaviarne a nerešpektoval tvoju hranicu a ty si za ňou nestála, tak ak budeš pri takomto človeku robiť viac vecí, ktoré sú vlastne za tvojou hranicou, tak môže vznikať aj taký odpor voči tomu človeku, taký resentment, až to vlastne môže viesť k nejakému vybuchnutiu, nejakej veľkej hádke, možno nejakému vyhýbaniu, čo vlastne sú viac menej také efekty toho, ako sa človek cíti a ako má človek tendenciu sa správať, ak sú jeho hranice stále prekračované a nerešpektované. Schopnosť nastaviť si tú hranicu a udržať si ju, to je veľmi dôležité, pretože už keď si človek tú hranicu nastaví, tak je veľmi dôležité si ju aj udržať, pretože naozaj ľudia majú tendenciu ich aj porušovať, aj prekračovať, aj ich tak testovať, že naozaj, že určite si istá túto hranicou? Tak vlastne, ak sme si schopní ju nastaviť a udržať si ju, to je základom pre našu fyzickú a psychickú pohodu. Pretože neznamená to len to, že my nebudeme niekde, kde nás to nebaví a necítime sa psychicky v pohode, ale znamená to aj to fyzično, že my sa nebudeme premáhať, že si dovolíme nerobiť milión táskov pre iných ľudí, ale naozaj si venujeme napríklad deň oddychu. A to je naozaj úzko prepojené s tým, že nám to naozaj šetrí tú psychickú aj fyzickú a podľa mňa aj emocionálnu energiu. A problém s vytvorením hraníc vzniká ako inak už v detstve, pretože naozaj veľa našich vzorcov správania je ovplyvnených práve výchovou, práve rodičmi, práve rodinou, práve školou a naozaj tými akoby miestami, kde trávime najviac času počas tej našej fázy toho, kedy dospievame, kedy sa tá naša osobnosť nejako buduje. A ak sme v detstve nemali priestor vyjadriť svoje vlastné emócie, myšlienky, názory, tak sa to môže potom v budúcnosti manifestovať vlastne do toho, že ako dospelí ľudia si nevieme nastaviť tie hranice. A podľa mňa je to dosť bežné, že ešte, dajme tomu, že generáciu alebo dve generácie dozadu boli v rodinách akoby preferované také skupinové myslenie, že vlastne rodičia povedali, že toto sa v našej rodine tak nerobí a deti to jednoducho nasledovali. Alebo rodičia povedali, že nemáme radi týchto ľudí, tak deti toto rozhodnutie nasledovali. Ten rodič, tí rodičia boli naozaj jak takí bohovia pre tie deti a oni určovali nejaké také že myšlienky a názory, ktoré tie deti potom preberali, ale zároveň nemali úplne priestor pre vyjadrenie toho svojho. A taktiež tu boli rodiny, kde boli rodičia veľmi autoritatívni, kde ich výchova bola veľmi striktná a takáto výchova môže naozaj potlačať možnosti detí prejaviť svoje názory, svoje emócie. A pretože môžu mať jednoducho strach z reakcie rodiča, že ak si myslia niečo iné, ak cítia niečo, čo je, dajme tomu, pre toho rodiča nepríjemné, tak tá reakcia bude neprimeraná, tá reakcia bude negatívna a radšej teda to nepovedia a radšej teda go with the flow, ako sa povie, a budú tie svoje názory potláčať a budú tie názory preberať vlastne z tej rodiny. A niektorí rodičia nevedome na základe svojich nejakých emocionálnych zranení si naplňajú svoje potreby prostredníctvom dieťaťa. A to napríklad tým, že sa správajú k svojmu dieťaťu ako k najlepšiemu kamarátovi, že si vyslovene urobia zo svojho dieťaťa najlepšieho kamoša, čo ale nie je úplne v poriadku, pretože je super, keď máte dobrý vzťah s rodičmi, ale vlastne každý vzťah rodič-dieťa by podľa môjho názoru mal mať nejaké hranice, že napríklad ak má matka 10-ročnú dcéru alebo 7-ročnú dcéru alebo 12-ročnú dcéru a tvrdí o nej, že je to jej najlepšia kamarátka, tak pre mňa je to taký trošku red flag, pretože my ako dospelí ľudia preberáme proste s najlepšími kamošmi rôzne veci, naše problémy životné, naše vzťahy, naše nejaké frustrácie, akože samozrejme aj pozitívne veci, ale napríklad také tie, že pracovné problémy a naše frustrácie a vzťahové problémy sú veci, ktoré by podľa môjho názoru to dieťa, ktoré má 7, 10, 12 až v podstate do dospelosti by nemalo počuť. A podľa mňa ten rodič by mal byť prioritne takým bezpečným miestom pre to dieťa a nemal by byť dieťa tým terapeutom rodiča. A ak v rodinách vznikajú takéto dynamiky, tak potom tí členovia rodiny nemajú taký dostatočný priestor na to, aby sa plne vyvinulo a prejavilo ich autentické ja, pretože sú príliš zapletení do tých svojich životov, nie je tam také úplne bezpečie vyjadriť svoje názory a pocity, či už je to pri tom autoritatívnom, tak tam sa vlastne bojíme tej reakcie. Ak je to potom v tom gruptinku, tak tam sa vlastne bojíme vyjadriť svoj názor kvôli tomu, aby sme neboli označení za problémových alebo nespolupracujúcich. Ak je napríklad tá forma tej dynamiky taká, že si terapeutom toho svojho rodiča, tak vlastne tam nie je ani veľmi priestor pre tvoje pocity a emócie, pretože máš pocit, že tam potrebuješ byť pre toho rodiča a že nechceš mu priťažovať vlastne svojimi emóciami, ktoré môžu byť aj náročné, svojimi názormi a tak to nejako držíš v sebe. A takéto dynamiky sa nazývajú zapletenie alebo enmeshment. A v takejto rodine chýba dostatočný osobný priestor a rodičia sú často až príliš zainvestovaní do života svojich detí. Vzniká tam akoby taký blízky vzťah na oko, že ten rodič sa mieša tomu dieťaťu do života až príliš a myslí si, že o ňom vlastne všetko vie, lenže tým, ako je do toho dieťaťa ten rodič až príliš zainvestovaný, necíti sa úplne dobre v tom, že by mohlo vyjadriť svoje názory, ktoré sú nejakým spôsobom nesúhlasivé, ktoré sú rozdielne od toho rodiča. A myslím si, že to sa vyskytuje často, že chýba v tých rodinách taký bezpečný priestor na vyjadrenie názoru, pretože ak prichádza nejaký názorový rozdiel, tak veľakrát do toho vstupuje automaticky ego a vychádzajú potom z toho nejaké hádky a nepríjemné situácie a to nás vlastne drží späť od toho, aby sme prejavili svoje autentické ja, pretože ak autentické ja rovná sa hádky a problémy v rodine, tak ho potlačíme a nasadíme si masku a budeme sa vyhýbať náročným témam a budeme jednoducho tí bezproblémoví súrodenci, tie bezproblémové deti a nebudeme si vlastne nastavovať tie hranice. Ale v rodinách existuje aj skutočný blízky vzťah. To zase aby nebolo, že máme len dysfunkčné rodiny na Slovensku a aj vo svete. A skutočne blízky vzťah vzniká, keď sú ľudia v rodine, vo vzťahu schopní spoločne zdieľať svoje názory, aj ak sú rozdielne, a majú zároveň určený priestor s jasnými hranicami, ktoré neprekračujú a ktoré rešpektujú. A majú taktiež voľnosť a priestor pre prežívanie nejakej svojej reality, pre prežívanie nejakej svojej pravdy, svojho života, bez zasahovania a pletenia sa inými členmi rodiny, alebo teda, dajme tomu, aj romantického partnera. Pretože to sa môže stať aj v romantických vzťahoch. A v takýchto blízkych vzťahoch naozaj je prítomné to bezpečie, že sa človek nebojí povedať svoj názor, povedať svoje pocity, nastaviť svoje hranice. Je to také, podľa mňa, empowering. Také povzbudzujúce. Hranice sú v našom živote naozaj dôležité, pretože nás udržujú vo fyzickej pohode, nás udržujú v psychickej pohode, pomáhajú ti napojiť sa na tvoju intuíciu, že teda niečo sa ti nepáči, úplne máš taký nejaký gut feeling, že tento človek nie je úplne to, že už sme boli párkrát spolu vonku, nepáči sa mi to úplne, nefilujem tú energiu. Na základe toho budeš konať, že teda už sa s tým človekom prestaneš stretávať, tak zase prepájaš nejakým spôsobom aj tú vlastne dôveru v seba samého, že sa o seba vieš postarať a že sa máš rád a že si vlastne nebudeš ubližovať a nebudeš robiť veci, ktoré nechceš robiť. A zároveň to prepojí vlastne to, že áno, toto je moja intuícia, počúvam ju, chce mi dobre, verím, že vychádza z miesta, kde je vlastne láska, a nastavím si na základe nej hranicu a je to super. Hranice sú aj takým základom autentickej lásky, pretože je jednoduché mať nás rád, ak sme non-stop yes man. Ak sme človek, ktorý nemá hranice a hovoríme na všetko áno, pre všetkých ľudí robíme všetko, ak odkladáme svoje potreby do šuflíka, od ktorého už ani nemáme kľúč, tak samozrejme, že nás tí ľudia budú mať radi, pretože my budeme vlastne takí, akoby, že takí ľudia, ktorí akože vyhovejú vo všetkom, čo samozrejme není prirodzené. A vtedy vlastne nevzniká tá autentická láska. Ten človek nevie, že čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, kde sú tvoje hranice. On tvoje hranice nepozná. A on má práve rád to, že tam nie sú. A častokrát to ľudia aj zneužívajú, že tie hranice tam nie sú. Ale zároveň je to tvoja robota, aby si tie hranice nastavil alebo nastavila. A práve vo vzťahoch, kde máš to bezpečie a kde si tie hranice nastavíš a tá druhá strana ich rešpektuje, tak tam naozaj je priestor pre tú autentickú lásku, pretože ten človek ťa nemá rád iba preto, že si yes man. Ten človek ťa berie so všetkým, aj s tým dobrým, aj s tým zlým, aj s tými hranicami. A tým nehovorím, že hranice sú zlé, ale oni môžu byť v nejakom vnímaní ľudí náročnejšie, akoby že ty sa z toho jesmena, keď sa stávaš človek s hranicami, že nepovieš na všetko áno, tak môžeš byť pre tých ľudí v úvodzovkách komplikovanejší, v úvodzovkách problematický, pretože už im na všetko neprikývneš. Ale prikývnuť na všetko nie je prirodzené, nie je zdravé, nie je dobré. Mať naopak hranice je to, čo nás drží práve v tej pohode. Ale to je vlastne len vnímanie, to nie je pravda, že si človek, ktorý je problémový, si človek, ktorý si drží svoje hranice, ktorý si stráži svoj well-being a ktorý sa snaží byť autentickým, pretože naozaj tým nastavaním hranic a toho, že tuto je moja hranica, tu je môj limit, toto nechcem robiť, tak tým dávame priestor tomu nášmu autentickému ja, kedy naozaj hovoríme, že čo chceme a čo nechceme. Práve preto sú hranice taký základ tej autentickej lásky. A taktiež sú základom dobrého vzťahu samého so sebou, pretože ako náhle si dokážeme tie hranice určiť, tak je to aj istý prejav lásky a rešpektu voči samému sebe. Teraz neviem, že som to dobre vyskloňovala. Je to vlastne znak rešpektu voči sebe, pretože si naozaj necháš skakať po hlave, vieš si povedať, že toto už je príliš, toto áno, toto nie, a vážiš si vlastne seba, svoj čas a svoju energiu. Hranice sú zároveň aj takým ochranným štítom pre nás, pretože nás chránia pred tým, čo sa nám zdá nevhodné, čo sa nám zdá byť neúprimné, čo sa nám zdá byť nepriateľné, alebo jednoducho, že čo sa nám jednoducho nepáči. Nemusí to byť vždy nejaký hlboký dôvod, že Ježiši Kriste, toto je klamár, tak sa s ním už nebudem stretávať. Ale môže to byť aj jednoduchá hranica, že mne sa v tom podniku nepáči a nechutí mi tam jedlo, tak tam nejdem. Nie všetko, kde si potrebujeme nastaviť hranicu, musí mať nejaký extrémne silný dôvod, musí to byť nejaké demonické miesto, alebo človek, alebo situácia. Niekedy to proste len tak necítime a je v poriadku nastaviť si aj hranicu kvôli tomu, že necítim to teraz dobre. Necítim to teraz tak, že tam chcem ísť. Že o mesiac tam možno budem chcieť ísť, ale teraz sa na to necítim, pretože XYZ sa niečo vo mne deje, nie som v takej pohode. A to je podľa mňa aj dôležité, aby tie hranice neboli príliš prísne, neboli príliš ľahostajné, ale boli niekde v takom zlatom strede. A boli také flexibilnejšie, že uvedomuješ si, čo sa ti páči a čo sa ti nepáči a kedy povedať áno a kedy povedať nie, ale zároveň nie je to teraz také, že ty si povieš, že tak od zajtra idem mať osobné hranice a všetkým ľuďom budem hovoriť, že nikam nejdem a nikomu si čím nepomôžem, na žiadne akcie, kde ma 4-krát nebudú volať, nejdem. Alebo budeš mať tie hranice také príliš uvoľnené v zmysle, že povieš niekomu raz nie a on sa ťa pýta znova o hodinku a už povieš áno. Ale naozaj mať takúto flexibilitu v tých hraniciach je podľa mňa super v tom, že je to jednoducho niekedy tak, že máš väčšiu kapacitu na to urobiť niečo pre ľudí, ako by napríklad aj pro bono, alebo im nejako pomôcť, že ty sa napríklad nachádzaš v období svojho života, kedy sa máš naozaj dobre, kedy máš tú energiu, kedy máš tu ten čas a chuť tomu človeku nejakým spôsobom pomáhať. Necítiš sa tak, že je to vlastne, že do toho ideš s nejakou nechuťou a že sú nejako prekračované tvoje hranice, alebo je to na tvoj úkor. A potom je v poriadku, ak to isté v tom období, ktoré bolo pre teba OK, máš teraz obdobie, kedy už úplne OK nie je, tak toho robíš menej. Alebo túto časť, nie že odstrihneš, ale túto časť akobyže zminimalizuješ. Že dajme tomu, nehovoríš áno na veľa napríklad že mimoškolských aktivít, hej? Že chodí už len na jednu mimoškolskú aktivitu. Alebo nehovoríš, že áno na každú piatkovú párty, ale ideš napríklad na nula párty ten mesiac. Alebo na jednu párty. Alebo len posedieť si proste pri vínku s kamošmi. Takže podľa mňa aj napojenie sa tak nejako na seba, že kedy tú hranicu vyslovene, že potrebujem a kedy tá hranica akoby, že nie je potrebná úplne, akože hranice sú potrebné vždy, ale myslím to tak, že niekedy jednoducho zvládneme iné veci a nepotrebujeme si nastavovať tú hranicu a niekedy máme iné rozpoloženie, máme inú citlivosť na veci a podľa mňa je fajn si tú hranicu vtedy nastaviť. Že uvediem to ešte na jednom príklade, že niekedy sme v pohode a napríklad náš kamoš má zlý deň a potrebuje urobiť emotional dump, potrebuje sa nám vysťažovať, tak nám zavolá a povie nám, že povie mi, že čau Luci, že proste mám na hovno deň, proste stali sa mi blbé veci, potrebujem sa vyrozprávať, potrebujem sa vysťažovať a ja som v pohode, som pripravená, mám čas, mám tú kapacitu poskytnúť tú energiu a čas tomu môjmu kamošovi, tak jemu alebo jej poviem, že jasné, že pre Boha, čo sa stalo, že povedz. Ale môže sa táto istá situácia stať v momente, kedy ja mám za sebou ťažký deň, že som mala veľa práce, dajme tomu, že sa pochytili s partnerom, alebo ešte ma čaká toho strašne veľa, alebo mám ešte nejaké ďalšie povinnosti, alebo jednoducho už som veľmi unavená a príde tento istý telefonát, tak je veľmi dôležité, aby ja som sa akobyže nastavila a nejako sa so sebou spojila a povedala, že vieš čo, Katka, prepáč, ale teraz to naozaj nedávam. Je mi ľúto, že si mala zlý deň a môžeme sa kľudne o tom porozprávať zajtra, ale fakt dnes som úplne, že zničená, vypľuvnutá a že proste nevládzem. A toto je napríklad hranica, ktorá môže byť takáto flexibilná, že niekedy jednoducho nejakú situáciu zvládaš asi v pohode a niekedy tá situácia je pre teba too much. A potom už na tej reakcii toho človeka aj zistíš, že či tvoje hranice rešpektuje alebo nerešpektuje a je to zase takým pekným nejakým zrkadlom toho vzťahu a je to ďalšou takou výzvou pre ten vzťah, že ako sa bude ďalej vyvíjať, či tieto hranice budete navzájom akceptovať, alebo tam prídu nejaké hádky a či sa z toho ďalej dokážete ponaučiť a posunúť ten vzťah vlastne ďalej, alebo budete non-stop narážať na ten problém, že nastavenie hranice rovná sa si problémová, nie si tu pre mňa, nie si dobrý kamoš. Je to tiež taký moment uvedomenia si, či tie vzťahy sú naozaj autentické, alebo či sú tie vzťahy prítomné kvôli tomu, že si veľký yes-man. Tým ale nechcem povedať, že keď tým yes-manom prestaneš byť, takže odrazu nebudeš mať kamošov, určite budeš mať kamošov a blízkych, ale je taktiež veľmi je možné a pravdepodobne sa to stane, že keď začneš viackrát hovoriť nie, tak nejakí tí kamoši aj odpadnú. Nejakí tí ľudia, ktorí vyslovene profitovali z toho, že si boli yes-man, jednoducho zo života odídu. Ale to je v poriadku, pretože tým pádom máš viac energie na seba, máš viac energie na svoje záujmy, na svoje vášne, na svoju prácu, na svoju kariéru a aj na ľudí, ktorých máš rád a ktorí úprimne majú radi teba za to, aký si. Ale teda akože je pekné tu takto o tom rozprávať, ale to nastavovanie hraníc je taktiež neskutočne ťažké, veľakrát strašidelné a najmä ak nie sme zvyknutí na to si ich nastavovať. Pretože veľa z nás nevie povedať nie, ale výsledkom toho je, že hovoríme áno až príliš často a robíme toho príliš veľa pre našich kolegov, pre blízkych, pre rodinu a robíme to vlastne až dovtedy, kým to v nás nevrie, potom vybuchneme a niečo zrušíme alebo sa s niekým pohádame a keď to nechávame zájsť do takejto krajnej situácie, tak potom často cítime vinu za to, čo sme spravili, ako sme vybuchli, ako sme sa správali a potom si vlastne tak spätne povieme, že veď to nebolo až také zlé, že mohol som všetky tie akože potreby tých iných ľudí naplniť, aby ich tým yes-manom. Tak sa potom akože pekne sa tak vyviníme, vykúpeme sa v tej vine, urobíme si taký guilt trip a tak sa potom zoberieme a pekne sa pôjdeme ospravedlniť, odložíme na bok svoje potreby, opäť ich zamkneme do toho šuflíka, zahodíme kľúč a pustíme sa do prehnaného vysvetľovania, aby nás náhodou tí ľudia nemali za problémových alebo nemali radi a aby sme neboli s nikým za zle. Je ti to povedomé? Lebo podľa mňa to tak v takýchto situáciách je veľa ľudí. A prvým krokom, ako sa vlastne vyhnúť tomuto kolotoču a ako pracovať na tých hraniciach, je vymaniť sa z toho nejakého fenoménu, že musím byť milý. Pretože people pleaseri a často ľudia, ktorí nemajú pevne nastavené alebo majú problém nastavovať si hranice, majú pocit, že ak uspokojím potreby iných, potom ma budú mať radi, budú ma ľúbiť a vlastne dostanem všetko, čo potrebujem, budú aj moje potreby spätne naplnené. A to nie je úplne pravda. Častokrát je to jednostranné. Samozrejme, môže sa stať, že to je ako obojstranné. Vlastne takýto prístup, takýto mindset nás drží v klietke, kde sa dávame na druhú koľaj, kde uprednostňujeme iných, kde ignorujeme svoje potreby a opäť hovoríme o tom, že sme na druhom, treťom, štvrtom, piatom, poslednom mieste a stal sa z nás ten yes man. Ale nerobíme to zámerne, to je dôležité, že my sme častokrát boli tak akoby, že vychovaní, boli sme naučení spoločnosťou, niečo v našom živote nás formovalo tak, že tie hranice sú pre nás náročné a vymedzovať si hranice v našom nejakom zmýšľaní môže znamenať to, že ak budeme autentickí, ak si nastavíme tú hranicu, tak potom nebudeme milí, potom nebudeme dobrí. A nie je to ale o tom, že keď sme autentickí, tak sme arogantní alebo nepríjemní, ale že vieme, čo chceme, čo sú naše hranice a otvorene ich komunikujeme. Ale je pravda, že to sa ľuďom môže zdať ako nemilé alebo nepríjemné, akoby jednoducho not nice. To nasovanie hraníc pre ľudí, ktorí profitujú z toho, že si yes man, nebude úplne príjemné. Ale ak sa naučíte hovoriť nie, tak je to jedna z najláskavejších vecí, ktoré pre seba a svojich blízkych vlastne môže spraviť. Pretože ak hovoríš viac nie na veci, na ktoré naozaj nemáš čas, energiu, ktoré sa vlastne ti ani nechce robiť, tak hovoríš áno práve sebe, svojmu voľnému času, svojim záľubám, svojim priateľom a to isté aj s tými blízkymi, že ak hovoríš blízkym nie na veci, ktoré už sú za tvojou hranicou, ktoré jednoducho robiť nechceš, tak zároveň hovoríš áno tým blízkym na to, že áno, záleží mi na tom vzťahu, Nechcem, aby boli moje hranice prekračované, čo bude viesť potom pravdepodobne aj k rozlúčeniu, pretože ty nechceš byť kamo s človekom, ktorý tvoje hranice nerešpektuje, ktorý tvoje hranice prekračuje, ktorý chce v kamarátstve len nejakého jesmena. A ty tým, že si s tým kamarátom, frajerom, rodičom, kolegom tú hranicu nastavíš, tak vlastne hovoríš to, že záleží mi na tomto vzťahu, záleží mi na rodinnej atmosfére, záleží mi na rodine, záleží mi na pracovnej pohode, preto si nastavujem túto hranicu, pretože mi na tom záleží a pretože chcem byť autentický a nechcem byť yes-man. A aj keď tie hranice môžu byť nejako spoločnosťou vnímané alebo ľuďmi niekde akoby naokolo vnímané ako problematické, tak oni sú pravým opakom. Oni sú práve takým láskavým prejavom toho, že vám na tom danom vzťahu záleží. A hovorím teda stále, že hranice, 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 ale poďme si pozrieť aj na niečo také hmatateľné, pretože existujú aj konkrétne typy hraníc. Máme tu fyzické hranice, čo sú vlastne hranice spojené s telom a nejakým fyzickým prežívaním. Čo znamená, že tvoja hranica môže byť napríklad, že nepáči sa mi, že komentuješ vzhľad, váhu iných ľudí predo mnou. Hranica môže byť napríklad, že nebudem ponocovať, pretože potrebujem ísť spať. Tu je nejaká hranica, ktorá chráni moje telo, moje fyzické prežívanie, pretože ak pôjdem spať neskoro, tak druhý deň viem, že ma čaká ťažký deň a nebudem vyspatá, nebudem mať dostatok energie, budem nepríjemná a bude toho všetko oveľa náročnejšie. Ďalšou fyzickou hranicou môže byť napríklad, že nedám si hranolky, pretože viem, že mi je po nich zle. Proste stačí mi napríklad ten hamburger a už tie hranolky nepotrebujem, lebo už potom nezaspím a bude mi ťažko a bude mi boliť brucho a druhý deň bude zle. Alebo mám nejakú laktozovú intoleranciu, aj keď vieme všetci, ak to je s tými ľuďmi, čo majú laktozovú intoleranciu. Pozdravujem Dominika. Že si proste dajú, akože samozrejme, česť výnimkám, ale že si dajú zmrzku, že si dajú cyriky a všetko. Ale akoby, že chápeme ten point, že ak ti niečo nerobí dobre fyzicky a ty o tom vieš a chceš tomu zabrániť, tak povieš nie na veci, ktoré by ti ten nepríjemný fyzický stav mohli privodiť. Ďalšou hranicou je vlastne hranica zdrojov, a tie predstavujú čas a energiu, ktorú investujeme do situácie, do ľudí, do vzťahov. A to je presne napríklad to, ako som hovorila s tým telefonátom, že ak nemôžem, alebo nemám čas, alebo nemám náladu, tak ten telefon nezdvihnem. Hej? A samozrejme, môžeš ten telefon aj zdvihnúť a povedať, že teraz nemôžem, ale môžeš ho aj jednoducho nezdvihnúť. My nie sme povinní chodiť na každé stretnutie, kde nás niekto pozve, nemusíme chodiť na každú párty a jednoducho držať si to, že tuto nechcem dávať svoju energiu, tuto si nastavím hranicu, je veľmi oslobodzujúce a veľmi aj také povzbudzujúce empowering, že naozaj sa vieš na seba spoľahnúť. A je naozaj dôležité uvedomiť si, či do toho chceš skutočne venovať svoju energiu a čas, alebo to robíš len preto, aby si vlastne niekoho iného potešil. Tretím a posledným typom hraníc sú vlastne emocionálne hranice a tie nám pomáhajú vytvoriť si nejaký taký vlastný svet emócií a názorov a zároveň rešpektovať aj to, že iní ľudia to môžu mať inak. A to je podľa mňa veľmi dôležité, že dokázať sa aj odosobniť od toho svojho svetu a vidieť aj to vlastne z perspektívy toho iného človeka, že áno, ja mám nejaké vnútorné prežívanie, ale rešpektujem, že ten druhý človek to môže prežívať inak. Do tejto emocionálnej hranice patrí napríklad taký, že taký ten groupthink, ktorý som už spomenula, takéto spoločné myslenie, že musíš sa prispôsobiť, inak budeš označený za problémového človeka. Príkladom môže byť veriaca domácnosť, ktorá je veľmi veriaca a vlastne vedie k tomu celú rodinu a praktizuje spoločne vieru, ale napríklad človek v nejakom veku, dajme tomu, že prejde si nejakou pubertou a dajme tomu, že v nejakom takom akože teenage veku, si začne tak viac uvedomovať kontext, začne nad tým viac premýšľať, či viera je to, čo ma napĺňa, či to nie je len to, čo ma učili a chcem byť ďalej veriaci, nechcem byť ďalej veriaci. A tu je dôležité, aby ten človek mal to bezpečie a v tej rodine vyjadriť svoj názor, že možno to nie je drastické, že odrazu nechcem byť veriaci, ale možno sa len v tom veku akoby, že objavili nejaké pochybnosti a je podľa mňa dôležité, aby mal to bezpečie v rodine, že príde za rodičmi a povie im, že máma, oco, mám trochu pochybnosti o viere, niečo akože sa mi nepáči, toto je môj názor, takto, takto, vysvetlí to, povie to, vyjadri svoje emócie, vyjadri svoje myšlienky a tam je dôležité, aby ten rodič vlastne neprišiel len s tým, že, lebo už týmto si akoby vytvára nejakú svoju hranicu, komunikuje to, že niečo sa v ňom deje a tu je dôležité, aby tí rodičia vlastne len neprišli a nebuchli po stole, že no tak toto nie a viera je všetko a ty si veriaci a my budeme veriaci a my sme rodina veriacich a tak sa to v našej rodine robí a my proste chodíme do kostola a veríme v Boha. A ja som to síce tak akože povedala s takou nadsázkou, ale viem si predstaviť, že v mnohých rodinách to tak aj vie fungovať. No ale teraz, tá najdôležitejšia vec. Ako si mám tú hranicu nastaviť? Už sme úplne, že už sme múdri, už vieme, čo sú hranice, vieme, aké sú typy, vieme, ako vznikajú, vieme, čo je dôležité, v čom nám pomáhajú, ale ako si mám tú hranicu nastaviť? Lebo to je naozaj jedna z tých najťažších a najstrašidelnejších prvých krokov spraviť si tú hranicu, ale zase, ja vás nechcem strašiť. Pre niekoho to môže byť ľahšie, pre niekoho to môže byť ťažšie. Nediem to zovšeobecňovať. Pre niekoho to naozaj môže byť ťažké a strašidelné. A pre niekoho to môže byť oveľa prirodzenejšia vec, len to nejako potláčal a teraz to objaví a bude taký, že wow, toto som mohol robiť celý čas, to je strašne super. Takže poďme sa pozrieť na to, ako si nastaviť hranice. A prvým krokom je ich nájsť, zistiť, kde asi chýbajú. A ak vo svojom živote bežne nepoužívaš hranice, potom je to dosť náročné zistiť, kde ich vlastne potrebuješ, ale to je úplne normálne. Pomôže ti s tým zamyslieť sa nad tým, ako sa cítiš v rôznych situáciách. Napríklad, predstavíš si, že máš ísť na kávu s kolegyňou z práce a tak sa teraz akože tak zastav a zamyslí sa, že čo ti napadne, ako sa cítiš. Potešíš sa a začínaš premýšľať nad, neviem, dobrou kaviarňou alebo sa ti stiahne žalúdok. Prípadne sa ti stiahne hrdlo či hruď a začínaš cítiť nepokoj. Alebo si rád. Prichádza nejaká forma nechutí, prichádza nejaká forma odporu z tvojej strany a potom dajme tomu prieto stretnutie. Cítiš sa byť nabitý, nabitá energiou, cítiš sa byť vypočutý, vypočutá, alebo sa cítiš skôr taká vyžmykaná, taká unavená, chceš sa s tým človekom opäť stretnúť, alebo už teraz premýšľaš nad tým, že akú výhovorku by som si našla, aby si to stretnutie ďalšie mohla alebo mohol odmietnúť. A hranice nám pomáhajú vlastne zostať v takom napojení na našu intuíciu a tá úzkosť alebo ťažkosť na hrudi alebo nepríjemné pocity alebo stiahnutý žalúdok sú veľkým ťahakom. Ale zase pozor, lebo taká nejaká, akože, je aj taká nejaká, že pozitívna úzkosť, ktorá prichádza, keď sa na niečo tešíme, hej? Čiže my sa môžeme na to aj tešiť a budeme taký jemne nervózni, mať takú jemnú pozitívnu úzkosť, ale tam je dôležitý ten pocit, ktorý prichádza s tou úzkosťou, že môžem mať takú nervozitu pozitívnu a zároveň taký pocit toho, že sa niekam teším, ale som nervózna, ale teším sa a môžem mať zároveň takú úzkosť, kde nám sťahuje žalúdok, kde máme úzkosť na hrudi a pociťujeme s tým odpor, že ježiš, mi sa tam naozaj nechce, že ja by som najradšej zostala doma a toto sú podľa mňa, toto je veľmi dôležité rozlíšiť, pretože tá úzkosť sa môže prejavovať aj takým nadšením, hej? A teda teraz sa budeme na niekoho tešiť a povieme si, oh, tak to je zlé, tak to ja tam nemôžem ísť. Čiže takto to nefunguje. A je dobré si to tak akože aj navnímať, že čo je vlastne tá pozitívna úzkosť a to také akože excitement a čo je naozaj taký, že odpor a taký výkričník, že toto nie je úplne pre mňa. Ale ak napríklad máme taký pocit z človeka, je tam nejaký odpor, je tam nejaké stiahnutie v tele, to je veľmi dôležité počúvať svoje telo, pretože častokrát my si to nevieme ani zvedomiť v hlave, ale naše telo je úplne že 3 kroky dopredu, takže počúvať svoje telo je brutálny ťahák a brutálna pomôcka. Ale to som chcela povedať, že vlastne my nemusíme ľudí hneď odstrihnúť. Možno nám nevadí celý ten človek, možno nám vadí len jedna vec, na ktorú ak prídete a nastavíte si hranicu a tá hranica bude rešpektovaná, tak môže to skvalitniť ten váš vzťah. Ale zároveň, ako som už aj spomínala, môže to aj odhaliť vlastne pôvod a zámer toho vzťahu, že môžeš aj zistiť, že ten vzťah vznikol na základe toho, že si yes man. Takže tie hranice pridajú takú pravdu. Môže to byť napríklad taká muž, ktorá ti vyvoláva a sťažuje sa a teba to už jednoducho nebaví, ale inak máte akože super vzťah. Tam je potrebné vlastne nastaviť tú emocionálnu hranicu, nech s tým prestane, ale samozrejme je dôležité, ako to povieš, je dôležité načasovanie. Ja som aj v minulosti si, keď som si prečítala tú knihu vlastne, tak sa mi naskytla situácia, kedy som vlastne cítila taký, že som cítila taký odpor voči takému nejakému že sťažovaniu a nastavila som si tú hranicu a úplne som išla, že ty kokos, tak teraz ja som prečítala kapitolu o hraniciach, ja už o hraniciach viem všetko, ja si teraz idem nasovať hranice, tak ja som si teraz úplne, že podľa knižky som išla úplne krok po kroku, že ja si to nastavím správne, ale akoby, že nebolo to v tom, že tu ma, že ti ukážem, ale že fakt som cítila, že tú hranicu tam potrebujem a nechcela som tomu človeku ublížiť, chcela som to spraviť správne, ale ako by som si neuvedomila, že aj to načasovanie je dôležité, že ak napríklad, ako tuto bola príklad tá kamoška, ktorá ti vyvoláva a sťažuje sa, a keď ti zavolá ten človek v tom takom rozpoložení, že mu nie je dobre a že sa potrebuje vysťažovať, že mal zlý deň, a ty mu ešte pridáš, že vieš čo, daj mi pokoj, tak asi nebude úplne rád a je pravdepodobné, že to bude eskalovať a je dôležité potom napríklad ten telefonát nezdvihnúť alebo počkať chvíľku a zavolať naspäť alebo napísať správu, že teraz nemôžem a podať to naozaj citlivo a podať to nie v tom takom podľa mňa najvyhrotenejšom momente, a pretože naozaj to nemusí úplne padnúť vhod ani jednej, ani druhej strane potom a tá vlastne hranica bude vnímaná len ako útok a nebude vnímaná ako niečo, čo je vlastne prostriedkom k zlepšeniu toho vzťahu. Takže aj načasovanie je dôležité a hlavne je dôležité to citlivo podať. No a posledným a takým, ale že najdôležitejším bodom, ktorý chcem spomenúť, je to, že ak si chceš s ľahkosťou nastavať hranice, tak to musíš robiť pravidelne. Cvič, 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 nič iné ako to pravidelné praktizovanie nastavovania hraníc nepomáha k tomu, aby to bolo ľahšie. A aj keď tie prvé razy môžu byť strašidelné a náročné, tak keď to budeš robiť pravidelne, tak to bude čoraz, čoraz ľahšie. Fakt, je to tak. A to by bolo všetko k dnešnej epizóde o hraniciach. Verím, že ste sa možno v niečom našli, že odchádzate s nejakou novou múdrosťou, s nejakým menším návodom, ako si nastaviť hranice a že si tie hranice budete nastavovať, že nebudú v žiadnych extrémoch, že budú také akože flexibilnejšie a že nájdete aj spôsob, ako to podať a že vám to skvalitní život. Ďakujem krásne, že ste sa dopočúvali až sem a počujeme sa pri ďalšej epizóde. Ahoj!